Մաս երկրորդ
Գրողատանի, մրմնջաց Ժակոբրին,
որը ոչ մի բառ բաց չէր թողել այդ զրույցից.
Այդ թե ինչ է նշանակում ժամանակին հասնել.
Եվ իրոք, երբ մարմանը ուշքի եկավ, նրա առաջին հոգսն էր տեղեկացնել դքսուհուն, որ ինքը ծանր, գուցե մահացու վերք է ստացել, և մահվանից առաջ կամենում է կարևոր գաղտիք հայտնել նրան. Դքսուհին չհապաղեց հայտնվել. Մարմանը պատմեց նրան, որ փողոցում իր վրա հարձակվել է ոմն Ժակոբրի, դպրոցական, որը ցանկանում էր անպայման ընկնել Շատլե, ասկանյոյին տեսնելու և նրանից ինչ-որ նամակ տանելու Բենվենուտո Չելլինիին։ Այդ լսելով, դքսուհին իսկույն հասկացավ, թե ինչ նամակի մասին է խոսքը։ Ու թեև առավոտվա ժամը երկուսն էր, շտապեց Շատլե, անիծելով իր կիրքը, որի պատճառով մոռացության էր տվել ամեն մի ողջամտություն։ Բանդ գալով, նա ասկանյոյի բանտասենյակում խաղաց վերոհիշյալ կատակերգությունը և գտնում էր, որ ամեն ինչ շատ լավ կարգավորեց, թեև ինչպես գիտենք, ասկանյոն հասկացավ գործի էությունը։ Այդպես ուրեմն, Ժակոբրին իրավացի էր, նա իրոք ժամանակին միջամտեց, սակայն արված էր գործի կեսը միայն, մնում էր ամենադժվարինը, թանկարժեք նամակը, որը քիչ առաջ նա փրկեց ոչնչացումից, այնուամենայնիվ իսկական արժեք կստանար Բենվենուտո Չելլինիի ձեռքում միայն։ Բայց Ժակոբրին ինքն էլ բանտում էր և հավանաբար երկար ժամանակով։ Չէ՞ որ իր նախորդից նա իմացավ, որ Շատլե ամրոցում փակված մարդու համար այնքան էլ հեշտ չէ այնտեղից դուրս գալը։ Այսպիսով, նա ընկավ մարգարտահատիկ գտած աքլորի դրության մեջ, որը չգիտի, թե ինչ անի իր գանձը։ Բռնի ուժով բանտից դուրս գալու փորձ կատարելը անմտություն էր։ Իհարկե դաշույն ունենալով, Ժակը կարող էր սպանել բանտապանին, որը նրա համար ուտելիք էր բերում, և վերցնել բանալիները և նրա հագուստը։ Սակայն, էլ չասաց, որ ծայրահեղ միջոցները ազդիվ դպրոցականի սրտովը չէին, նա գտնում էր, որ դրանք այնքան էլ հուսալի չեն։ Կարելի էր համարյա հաստատապես ասել, որ նրան տեղն ուտեղը կբռնեն, կխուզարկեն, կխլեն նամակը և նորից իր բանտախուցը կտանեն։ Ճարպկությունն էլ չէր օգնի։ Բանտասենյակը գետնի մակերևույթից 80 ոտնաչափ ցած էր։ Փոքրիկ լուսամուտը, որի միջով վերևից աղոտ լույս էր թափանցում, ծածկված էր երկաթե հաստ ճաղերով։ Ամիստեր էին պետք այդ ճաղերից գետ մեկը սղոցելու համար, և հայտնի էլ չէր, թե բանտախցից դուրս գալուց հետո ինչ է սպասում փախստականին։ Գուցե նա հայտնվեր բանտի բակում, որը շրջափակված էր անառիկ պարսպով, և որտեղ հետևյալ առավոտ նրան կգտնեին։ Մնում էր կաշառքը, բայց տուգանքը վճարելուց հետո, որին դատապարտել էր նրան դատավորը, ժերվեզայի պատիվը գնահատելով Փարիզյան 20 սու։ Ժակոբրին հիմա գրպանում ուներ ընդամենը 10 սու։ Պարզապես անբավարար գումար, նույնիսկ ամենաանշուք բանտի ամենաանշուք բանտապահին կաշառելու համար։ Իսկ թագավորական Շատլե ամրոցի փքված բարապանին, այդ գումարը առաջարկելը պարզապես անպատշաճ կլիներ։ Այդպես ուրեմն, Ժակոբրին սոսկալի ծանր դրության մեջ էր։ Ժամանակ առ ժամանակ նրա գլխում փայլկտում էր ազատվելու միտքը, բայց իրականացնել այն, ըստ երևույթին հեշտ չէր, երբ ամեն մի սքանչելի մտքի սևեռայնությամբ այն վերադառնում էր, Օբրիի դեմքը նկատելիորեն մռայլվում էր, և խեղճ պատանին ծանր հառաչանքներ էր արձակում, որոնք վկայում էին ներքին սաստիկ պայքարի մասին։ Հոգեկան այդ պայքարը այնքան ուժեղ էր և տևական, որ Ժակն ամբողջ գիշեր աչք չփակեց։ Նա անցուդարձ էր անում բանտասենյակում, նստում, ոտքի կանգնում, և կրկին սկսում անցուդարձ անել։ Դա առաջին անքուն գիշերն էր, որը նա անցկացրեց մտորումների մեջ։ Առավոտյան դեմ պայքարը մի քիչ խաղաղվեց, Հավանաբար հաղթանակեց հակամարտ ուժերից մեկը։ Ժակ Օբրին էլ ավելի ողպագին հոգոց քաշեց ու մեկնվեց մահճակալի վրա, վերջնականապես ուժասպար եղած մարդու նման։ Դեռ նոր էր պարկել, երբ աստիճանների վրա քայլերի ձայն լսվեց։ Քայլերը մոտենում էին։ Հետո բանալին չխկաց կողպեքի մեջ։ Ծխնիները ճռնչացին, դուռը բացվեց, և շեմքին հայտնվեցին օրենքի երկու պահապան։ Նրանցից մեկը դատավորն էր, մյուսը նրա քարտուղարը։ Այդ այցելության անախորժ տպավորությունը մեղմացավ այն հաճույքից, որ Ժակը զգաց իր վաղեմի ծանոթներին տեսնելով։
«Ա, այդ դուք եք, երիտասարդ»,
բացականչեց դատավորը, ճանաչելով Ժակ Օբրիին։
«Ուրեմն ձեզ հաջողվեց բան տնկնել. այդ թե ճարպիկն եք, հա? Ձեզ համար մեծ բան չէ ազնվականին սրախողխողանելը. Զգուշացեք, այս անգամ դուք չեք ազատվի Փարիզյան 20 սուով. Գրողը տանի. Կավալերի կյանքը ավելի թանկ արժե, քան հասարակ աղջկա պատիվը».
Ինչքան էլ ահարկու էին դատավորի խոսքերը, այնուամենայնիվ տոնը մի քիչ սրտապնդեց կալանավորին. թվում էր, թե դեմքի սիրալիր արտահայտություն ունեցող այն մարդուց, որի ձեռք ընկնելու բախտը Ժակն ունեցել էր, ոչ մի վատ բան սպասել չէր կարելի. այլ էր քարտուղարը, որը դատավորի ամեն մի սպառնալիքը չարագուժորեն հաստատում էր գլխի շարժումով. Ժակ Օբրին առաջին անգամ էր տեստում այդ մարդկանց կողք կողքի, և ինչքան էլ մտահոգված էր իր ցավալի դրությամբ, ակամա խորասուզվեց փիլիսոփայական մտորումների մեջ բախտի քմաճիկների մասին, որոնք երբեմն կատակի տալով միացնում են երկու կատարելապես տարբեր, թե բնավորությամբ և թե արտաքին կերպարանքով մարդկանց. Սկսվեց հարցեքննությունը. Ժակ Օբրին ոչինչ չթաքցրեց. Նա պատմեց, թե ինչպես հանդիպեց մարմանին, և տեղեկանալով, որ նա հենց այն ազնվականն է, որը բազմիցս խաբել է իրեն, դուրս քաշեց բանկլավիկի դաշույնը և վիկոնտին կանչեց մենամարտի։ Մարմանը ընդունեց մարտահրավերը, և կռիվը սկսվեց։ Հետո հակառակորդը ցած ընկավ։ Իսկ թե այնուհետև ինչ եղավ, Ժակը չգիտի։
«Դուք չգիտեք, թե ինչ եղավ հետո, չգիտեք»։
Փնթփնթում էր դատավորը, թելադրելով քարտուղարին հարցաքննության արձանագրությունը։
«Գրողը տանի,
բայց իմ կարծիքով այն, ինչ պատմեցիք, լիովին բավական է.
ձեր գործը միանգամայն պարզ է, մանավանդ որ վիկոնտ դե Մարմանը տիկին դե Տամպի հովանավորյալներից է. հենց դքսուհին էլ գանգատ է ներկայացրել ձեզ վրա, իմ պատանի կտրիչ»։
«Այ քեզ բան», բացականչեց դպրոցականը, որը սկսել էր հուզվել։
«Բայց ասացեք, պարոն դատավոր, միթե իմ գործերը իրոք այդքան վատ են»։
«Վատ են, բարեկամս, շատ վատ են. ես սովոր չեմ վախեցնել կլիենտներիս, և նախազգուշաստում եմ ձեզ այն պատճառով միայն, որ գուցե ցանկանաք ինչ-որ կարգադրություններ անել»։
«Կարգադրություններ»,
բացականչեց դպրոցականը։
«Բայց պարոն դատավոր, միթե դուք հիմք ունեք մտածելու, որ ինձ սպառնում է»։
«Ճիշտ այդպես», պատասխանեց դատավորը։ «Ճիշտ այդպես. դուք փողոցում հետապնդում եք անվանի մարդու. մենամարտի եք հրավիրում և սուսերով խոցում. և դրանից հետո դեռ հարցնում եք, թե ձեզ որևէ վտանգ չի սպառնում»։ «Այո, սիրելի, սպառնում է, և այն էլ շատ մեծ վտանգ»։
«Բայց չէ՞ որ մարդիկ ամեն օր մենամարտում են, և ես երբեք չեմ լսել, որ դրա համար նրանց դատեն»։
«Իրավացի եք, պատանի բարեկամս, բայց այդպես լինում է այն դեպքերում միայն, երբ մենամարտող կողմերը ազնվականներ են»։
«Օ,
եթե երկու ազնվական ցանկանում են անպայման իրար սրախոխող անել, այդ ի վերջո նրանց անձնական գործն է, և թագավորը չի միջամտի. բայց եթե մի գեղեցիկ օր ռամիկների խելքին փչեր կրվել ազնվականների հետ, չէ՞ որ ռամիկները շատ ավելի շատ են, քան ազնվականները։ Ապա շուտով աշխարում ոչ մի ազնվական չէր մնա, և դա հիրավի ցավալի կլիներ։
Իսկ ի՞նչ եք կարծում,
քանի օր կարող է տևել դատական քննությունը։
5-6 օր։
Ինչպես,
բացականչեց Ժակոբրին։
Ընդամենը 5-6 օր։
Անշուշտ, գործը միանգամայն պարզ է, մարդը սպանված է, դուք խոստովանում եք, որ սպանողը դուք եք, և արդարադատությունը բավարարված է, բայց եթե,
շարունակեց դատավորը ավելի մեծահոգաբար,
եթե 2-3 ավելորդ օրը ձեր գործին հարմար կգա,
այն էլ ինչպես,
բացականչեց Ժակը,
այդ դեպքում կարելի է ձգձգել դատավարությունը և շահել այդ 2-3 օրը։
Դուք լավ տղա եք։ Եվ վերջի վերջո ես կցանկանայի որևէ բանով ձեզ օգնած լինել։
Շնորհակալ եմ, պարոն դատավոր։
Իսկ հիմա,
շարունակեց դատավորը,
դուք որևէ խնդիրք չունեք։
Կարելի է, որ ինձ մոտ քահանա ուղարկեք։
Անշուշտ, դուք այդ իրավունքն ունեք։
Այդ դեպքում, պարոն դատավոր, կարգադրեք, որ քահանա ուղարկեն ինձ մոտ։
Անպայման կկատարեմ ձեր խնդիրքը, պատանի բարեկամս։ Եվ վատ չհիշեք ինձ։
Ինչի համար, ընդհակառակը, ես ի սրտե երախտապարտ եմ ձեզ։
Պարոն, դպրոցական, չեք կարող արդյոք կատարել իմ մի խնդիրքը։
Ժակին մոտենալով կիսաձայն ասաց քարտուղարը։
Հաճույքով,
պատասխանեց Ժակը, ասացեք։
Բայց գուցե դուք հարազատներ ունեք, բարեկամներ, կամ ուրիշ որևէ մեկը, ում կցանկանայիք թողնել ձեր իրերը։
Բարեկամներ, ես ունեմ մի բարեկամ, բայց նա էլ ինձ նման կալանավոր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարազատներին, ապա քերու տղաներ ունեմ միայն, ավելի ճիշտ, ինչ որ հերու ազգակիցներ։ Ուրեմն պարզապես ասացեք, պարոն քարտուղար, ի՞նչ եք կամենում։
Պարոն, ես աղքատ մարդ եմ, և 5 երեխա ունեմ։
Շատ լավ, հետո։
Գիտեք, իմ բախտը երբեք չի բերում, թեև ազնվորեն ու խնամքով կատարում եմ պարտականություններս։ Իմ բոլոր պաշտոնակիցները առաջ են անցնում ինձնից։
Ինչու։
Ինչու։ Բանն էլ հենց այդ է, ես ձեզ կասեմ, թե ինչու։
Այո, այո, լսում եմ։
Որովհետև նրանց բախտը բերում է։ Իսկ ինչու է նրանց բախտը բերում, չգիտեք։
Հենց այդ էլ կամենում էի հարցնել ձեզ, պարոն քարտուղար։
Ես կասեմ, պարոն դպրոցական։
Շնոր արեք։
Նրանց բախտը բերում է, որովհետև…
Քարտուղարը ավելի իջեցրեց ձայնը։
Նրանց բախտը բերում է, որովհետև ամեն մեկի գրպանում կա կախաղան հանված մարդու պարանից մի կտոր։ Հասկացաք։
Ոչ։
Դժվար եք գլխին կնում։ Դուք կտակ եք գրելու, այնպես չէ։
Կտակ, բայց ինչու։
Այսպես ասած, դե նրա համար, որ ձեր ժառանգները ստիպված չլինեն դատվել։ Է, ուրեմն, ձեր կտակի մեջ հիշատակեք Մարկ Բոնիֆացի Գրիմուանոին, Փարիզ քաղաքի քրեական դատավորի քարտուղարին, և կարգադրեք, որպիսի դահիճը տա նրան ձեր պարանից մի կտոր։
Խուլ ձայնով ծոր տվեց Ժակը։
Հիմա հասկանում եմ։
Իսկ խնդիրքս կկատարեք։
Դե իհարկե։
Միայն թե չմոռանաք, երիտասարդ, ուրիշներն էլ ինձ խոստացել են, Բայց նրանցից ոմանք մեռան առանց կտակ թողնելու։ Մյուստերը ճիշտ չէին գրել անունս. Մարկ Բոնիֆացի Գրիմուանո։ Եվ դա պատրվակ բռնելով, կտակը անվավեր համարեցին։ Վերջապես ոմանք էլ, թեև իսկական հանցագործներ էին, հավատացեք խոսքիս, պարոն, այնուամենայնիվ ներում ստացան, և չնայած ի վերջո կախաղան հանվեցին, բայց ուրիշ երկրներում։ Ես արդեն բոլորովին հույսս կորցրել էի, երբ հանկարծ բանտարկեցին ձեզ։
«Լավ, լավ, պարոն քարտուղար»,
ասաց Ժակը,
«այս անգամ կարող եք հանգիստ լինել, եթե ինձ կախաղան բարձրացնեն, պարանը ձերն է»։
«Ձեզ կկախեն, պարոն, անպայման կկախեն, վստահ եղեք»։
«Հեյ, Գրիմուանո, ի՞նչ եք անում այդտեղ»։
Ձայն տվեց դատավորը։
«Գալիս եմ, պարոն դատավոր, գալիս եմ»։
«Ուրեմն որոշված է, պարոն դպրոցական»։
«Որոշված է»։
«Ազնիվ խոսք»։
«Ռամիկի խոսք»։
«Դե լավ»։
Դուրս գնալով մրմնջաց քարտուղարը։
«Այս անգամ թերևս կհաստեմ նպատակիս. պետք է բարի լուր անմիջապես հայտնել կնոջս ու երեխաներիս»։
Եվ նա գնաց դատավորի ետևից, որն արդեն դուրս էր եկել և բարեհոգությամբ դիտողություն էր անում քարտուղարին այդքան ուշանալու համար։